Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subotom se, kako je to uobičajeno, vraćamo nekim od najzanimljivijih događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Prije izbora priča, pregled vijesti za subotu, 10. august.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području opštine Jablanica, čiji su dijelovi danima zahvaćeni požarima, jutros je pala slaba kiša, ali ona nije mogla da utiče na gašenje vatre. Dva aktivna požara trenutno ne ugrožavaju naseljena mjesta, niti magistralni put Sarajevo-Mostar, a zbog njihovog obima i nepristupačnosti potrebno je djelovanje helikoptera oružanih snaga, koji zbog jakog vjetra još uvijek ne mogu biti upućeni na požarišta, govori VD direktor vatrogasne jedinice u Jablanici Omer Drežnjak.
Vjetar duva, znači ne možemo da upotrijebimo helikoptere oružanih snaga zbog ovih uslova sada. Ali požar je zaustavljen na ovoj liniji tako da ne prijeti sada naseljenom mjestu Donja Jablanica. Ovaj centralni dio požara na ovom dijelu M17 znači ide prema masivu čvrstnice i dalje prema visokoj borovoj šumi. Tako čim se stvore meteo uslovi normalni, mi ćemo pokušati helikopterom oružanih snaga, to su same stijene, da pokušamo zaustaviti da ne ide u ovaj gore masiv. Na drugoj strani ovaj stari požar u rejonu Draganske planine, mi smo sinoć rekli da su vatrena linija u 20 sati bila je viša od kilometra i dalje napreduje prema Kojinskoj opštini, prema Rečicama, to je još jedan obronak planine Prenj i dole prema Babinom potoku. Znači i tamo je zaustavljen na jednom dijelu, tako ni da u tom dijelu ovaj krak koji prijeti Dragan selu i tu je napravljena jedna linija, tako da i on ne ugrožava naseljeno mjesto Dragan selu. U tom požarištu imamo više od 35 momaka koji danonoćno dežuraju i pokušavaju posebno u centralnom dijelu da spriječe dalje prodiranje prema Konjičkoj opštini.
Požari na području Jablanice buknuli su prije 11 dana. U njihovom gašenju učestvuju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a dva dana djelovali su i hrvatski kanaderi. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Philip Ricker rekao je da Dejtonski sporazum nije kriv za sadašnju situaciju u Bosni i Hercegovini, te da je na domaćim političarima da povedu zemlju ka Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama. Bosna i Hercegovina je od 1996. godine platila penale u iznosu od 31 milion konvertibilnih maraka na odobrene, ali ne povučene inostrane kredite, a samo prošle godine za nepovlačenje efektivnih sredstava plaćeni su penali od 3 miliona maraka. Hrvatski poljoprivrednici nastavili su četvrti dan proteste u Virovitičko-podravskoj županiji i sa 89 traktora blokiraju put prema mađarskoj granici kod sela Lukač. Seljaci su najavili nove blokade koje, kako ističu, može spriječiti jedino poziv na sastanak sa predsjednikom vlade Hrvatske Zoranom Milanovićem. U erupciji vulkana u centralnom dijelu Indonezije danas je poginulo 5 osoba, izjavio je danas zvaničnik Centra za vulkanologiju Surano. Prema njegovim riječima vulkan Rokatenda, koji se nalazi na ostrvce Tupoule, izbacio je vreli pepeo na obližnju plažu gdje su poginule 3 odrasle osobe i 2 djeteta. Više od 1600 vatrogasaca učestvuju u naporima za gašenje požara istočno od grada Los Angelesa, gdje je povrijeđeno 6 osoba, a više stotina evakuisano, saopštile su danas američke vlasti. Američki State Department danas je saopštio da će sutra biti otvoreno 18 od 19 diplomatskih misija koje su nedavno zatvorene zbog sigurnosne prijetnje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao je na pomirenje u Egiptu povodom Ramazanskog bajrama, jednog od najvećih muslimanskih praznika. Ban je izrazio zabrinutost zbog toga što još nema političkog rješenja krize u Egiptu, rekao je njegov portparol. Broj policajaca povrijeđenih tokom druge noći nasilja u centralnom dijelu Belfasta povećan je na 56, saopštila je britanska policija. U saopštenju se navodi da su povrede većinom lakše, ali da su 4 policajca prebačene u bolnicu nakon sukoba kasno sinoć u Belfastu, tokom kojih je policija ispaljivala plastične metke i koristila vodene topove. Jako olujno nevrijeme praćeno krupnim gradom, kišom, vjetrom i jakom grmljavinom zahvatilo je danas područje Trebinja, a pojedini dijelovi grada ostali su bez električne energije. Oluja je počela iznenada oko 13 sati i 30 minuta i među prolaznicima izazvala paniku. U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz najvišu dnevnu temperaturu od 22 do 28, na jugu do 32 stepena. Krajem dana očekuje se smanjenje oblačnosti, samo ponegdje na istoku moguće je da pada kiša ili da bude rjeđih pljuskova.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sedmicu što je za nama svakako su obilježili požari kraj Jablanice koje vatrogasci i mještani uz pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i hrvatskih kanadera, bezuspješno pokušavaju gasiti više dana. Sve to otvara priču o prošlogodišnjim požarima i štetama načinjenim nakon njih, te postavlja pitanje zašto se godinu dana ništa nije uradilo. Stručnjaci procjenjuju da je u požarima prošle godine u Bosni i Hercegovini izgorjelo toliko šume da bi se za njenu vrijednost moglo kupiti nekoliko letjelica za gašenje požara. No letjelice nisu kupljene. Malobrojnih vatrogasnih jedinica vlasti se sjete obično kada bude prekasno, u vrijeme požara koji se i dalje gase opremom starom i do 50 godina. Da stvar bude gora, novca ima, no komplikovani zakoni i više nivoa vlasti čije se nadležnosti preklapaju, krivci su što novac namijenjeni za vatrogastvo leži na računima. Priču ima Tina Jelin Dizdar.
Šire Jablaničko područje i prošle godine zahvatio je veliki požar koji je trajao danima. Ugašen je tek dolaskom kanadera iz Republike Hrvatske, te pojačanim djelovanjem helikoptera oružanih snaga. U isto vrijeme bilo je aktivno nekoliko požara u Hercegovini, kada je izgorilo preko 30.000 hektara prostora. Iako su nadležne vlasti tada obećale kupovinu kanadera ili barem pojednostavljenje procedura oko korištenja helikoptera, malo toga se promijenilo. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje, Vlado Ristić, i Azu Čomor, sindikalni predstavnik vatrogasaca Mostara.
Stanje od prošle godine od gdje se promijenilo, ali na lošije. Nijedan komad opreme nije kupljen. Jedina svjetla tačka što su primljena četvorca novih vatrogasaca i šestorca sezonaca. I ostalo je ponovo sve na riječima. Dokle gori, dotaće nam plate davat, kad prestane gori plata neće biti, a Boga mi nije opreme.
Mi sad imamo, recimo, u Zavali jedan požar, evo jučer smo išli, a sinoć stvari, evo ponovo se aktivirao, a to je 40 km odavde. Ja moram poslati tri vatrogasce, jedno vozilo koje je, recimo, udarno vozilo, ne daj Bože požara ovdje, ovdje sam osakatio mogućnost gašenja na određeni način.
Vatrogasci i dalje rade sa opremom starom i do 50 godina, dok je za pokretanje helikoptera oružanih snaga neophodno skupiti dokumentaciju koja dokazuje da su iskorišteni svi kapaciteti lokalne zajednice, kantona i entiteta, što ponekad traje danima. Iz vijeća ministara poručuju da će se polovinom avgusta raspravljati o studiji zaštite od požara koja bi trebala odgovoriti na ove probleme. Sve to gotovo na kraju još jedne protupožarne sezone koja je počela 15. maja. Svaki zaposleni građanin federacije od svojih primanja izdvaja 0,5% kao doprinos za zaštitu i spašavanje. U Republici Srpskoj 0,4%. I lokalne zajednice zakonom su obavezne da izdvoje najmanje 2%. Azu Čomor, sindikalni predstavnik mostarskih vatrogasaca.
U Mostaru imamo na računu civilne zaštite kriznog štaba 7 miliona. Imamo na računu svom milion, znači to je 8 miliona. Ali neće niko, znači bukvalno niko, da potpiše papir da mi možemo dio sredstava potrošiti za opet. Tu su ogromna sredstva ulažu. Ko kome, koliko dođe, koliko provizije i to isto ima ulogu.
Ta novca ima, ali da se one namjenski troši na svim nivoima prizna i zapovjednik civilne zaštite federacije. Inače zamjenik federalnog premijera Jerko Ivanković.
Kontrole civilne zaštite i ministarstva financija su naložile svima onima koji su zloupotrijebili sredstva da se ta sredstva moraju vratiti na posebne račune i da se moraju namjenski trošiti. Ukoliko se u skoroj budućnosti ne postigne politička volja da se na razini BiH upravlja sa tim kanaderima, mi ćemo razmatrati mogućnost da li u okviru federacije bi mogla neka od institucija preuzeti kanadere na održavanje i upravljanje.
Od sredine maja pa do kraja oktobra prošle godine, samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovano je preko 2000 požara. Štete su procijenjene na nešto manje od 50 miliona eura.
Prošle su sedmice protestovali radnici fabrike Dita iz Tuzle. Najavili su od ponedjeljka radikalnije mjere, štrajk glađu i postavljanje šatorskog naselja u krugu fabrike. Podsjetimo, radnici Dita već 3 mjeseca nemaju zdravstveno osiguranje, duguje im se 21 plata, a 47 mjeseci nije im uvezan radni staž. Iz vlade Tuzlanskog kantona za Ditu nemaju rješenja. Slušamo Maju Nikolić.
U ponedjeljak će radnici Dite započeti sa štrajkom glađu u krugu tvornice, gdje će podići šatorsko naselje. Već mjesecima mole vladu Tuzlanskog kantona za pomoć, ali vlada za ovo privatno poduzeće, čija je proizvodnja potpuno stala, nema rješenje. Radnik Munib Čehajić.
Nemamo više, sve smo živo ispisali. Sutra je Bajram. Pa bolje otići u šumu sjest drva. Ukras, dok proslaviš Bajram, nego ovako doći ovdje. Pa policija kad ufati da se ječem drva, nek me vodi u zlatu mjesec dana i gotovo.
U sindikatu Dite ističu da su radnici na rubu egzistencije. Hajrudin Karkić.
Umirem od glavni, da ovo sam otavišila. Istina je ovaj narod, da nek oni žive, da im još para nek imaju, nek se provodi.
Radnici su se nadali da će Porezna uprava Federacije uspjeti prodati dio tvornice koji je bio na licitaciji i da će se od tog novca moći isplatiti radnička potraživanja. Međutim, na jučerašnjoj licitaciji dodatno razočarenje za radnike. Nitko od ponuđača nije se pojavio. Za Dževada Mehmedovića, predsjednika sindikata radnika Dite, oko ove tvornice se igraju igre velikih igrača.
Ja sam rekao sad da ovo je uvezana sprega vlade i kriminala i to je, neće oni da se taj kriminal razotkrije, iako su mi dokazali, evo, znači dobili smo i od krim policije, da su oni predali u tužilaštvo da je dokazan privredni kriminal preko utaje kredita, preko marketinga, preko nabave, preko svega.
Nezadovoljni su i radnici hidrogradnje iz istočnog Sarajeva i oni su prošle sedmice na ulicama u Banja Luci tražili svoja prava. U Banja Luškom parku Mladen Stojanović od vlade Republike Srpske tražili su da ispoštuje potpisani protokol o reorganizaciji tog preduzeća kroz stečaj potpisan još prije 2 godine. Radnici smatraju da ih je vlada prevarila jer se preduzeće polako gasi, a oni su završili na biroima. Nije im povezan ni radni staž, niti su im isplaćene zaostale plate. Milorad Milojević ima više informacija.
Desetak predstavnika 250 radnika hidrogradnje iz istočnog Sarajeva kažu da su u park Mladen Stojanović došli jer ih do sad iz vlasti niko nije htio da čuje kada su protestovali u udaljenim opštinama. Traže da vlada ispuni obećano, a to je da kroz stečaj omogući nastavak rada hidrogradnje i da se radnici vrate na posao. Novođa protesta Obren Elez mišljenja je da se hidrogradnja namjerno pokušava uništiti do kraja.
Ovo preduzeće i danas ima na svom računu odnosno oko 15 milijuna konvertibilnih maraka. Njima izgleda najbitnije da se te pare odu IRB-u i ne znam te već kako se zovu te institucije, a u sudbini 250, odnosno više od 250 radnika i njihovih porodica izgleda da je to nebitno.
Sada već bivši radnik hidrogradnje Novica Prodanović navodi da entitetska vlada nije ispunila ni obećanja o povezivanju radnog staža, kao ni o isplati dijela zaostalih plata. Hidrogradnja je radnicima ostala dužna 50 plata, tvrdi Prodanović.
Posle 39 godina, evo ja sam sad trenutno na birovu, nemam nikakvog posla, ne radim ništa, problema preko glave, oni dođu traže struju, onaj vodu, onaj komunalije, sve da se plaćaju. Para nema, nad ničim.
Obren Elez kaže da će se protesti i dalje nastaviti sve dok se ne sastanu sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović kako bi se iniciralo održavanje skupštine povjerilaca. U vladi za sada ne komentarišu slučaj hidrogradnje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od najzanimljivijih tema koje smo objavili u sedmici što je za nama. Iznosi koje stotine članova državnih komisija u Bosni i Hercegovini zarade na uštrb budžeta mjere se milionima maraka. Taj zaključak proizilazi iz prošlomjesečnog izvještaja revizije učinka o radu komisije institucija Bosne i Hercegovine. Posebno bodu oči naknade za članstvo u ad hoc komisijama državnim parlamentarcima, čija su redovna primanja svakako među najvećim u regionu. Iz nevladinog sektora upozoravaju već godinama da se s tom praksom mora prestati. Maja Bjelajac.
Državni rekorderi u naknadama za članstvo u komisijama, odborima ili radnim tijelima su članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Njihova mjesečna primanja po tom osnovu kreću se od 2 do 3.200 200 konvertibilnih maraka. Tako uz više nego astronomske plate koje primaju državni ministar financija Nikola Špirić ili njegov kolega iz Republike Srpske Zoran Tegeltija, može se tek naslutiti koliko funkcionerski džepovi nabubre kada se u njih položi i naknada od članstva u upravnom odboru i primanja u komisijama parlamenta Bosne i Hercegovine za prosječnog građanina koji jedva sastavlja kraj s krajem su nedostižna. Ona se kreću od 475 do 1600 maraka mjesečno, a sve to uz redovnu i veliku platu. Projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Ivica Ćavar podsjeća da iako su naknade u redovnim komisijama ranije ukinute, državni parlamentarci naplaćuju svoj rad u ad hoc komisijama.
Gdje mjesečno primjer radi, ukoliko su članovi dva ili više povjerenstava, mogu ostvariti dodatna primanja u iznosima od 1000 i više maraka. Ono što je bitno, dakle, ovaj posao se odvija uglavnom u radno vrijeme. Sastavni je dio posla parlamentaraca, dakle govorimo oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i stoga nema nikakvog razloga da se posebno naplaćuje takav rad.
Do sličnih zaključaka došla je Kancelarija za reviziju institucija BiH prošlog mjeseca, sačinjavajući izvještaj revizije učinka o radu državnih komisija. Generalni revizor Milenko Šego.
Vlada jedna stihijnost, nema planiranih rezultata, planiranih pokazatelja na osnovu kojih se mjere rezultati rada, i zapravo se unaprijed određuju visine naknade u tim komisijama neovisno od toga kakvi će se rezultati postići. I mi smo se uvjerili u toj reviziji da zapravo nema mjerljivih, nema planiranih efekata, niti se možemo uvjeriti koji su to efekti rada tih komisija.
U izvještaju o radu državnih komisija revizori su također naveli da takve prakse ukazuju na netransparentnost i ostavljaju prostor za rastrošnost i neekonomično korištenje javnih sredstava. Došli su i do podatka da se isplaćena neto naknada po održanoj sjednici komisije kreće od 1000 do 10.000 maraka. Iako na ograničenom uzorku, revizorska analiza je pokazala da sat aktivnog vremena provedenog u komisiji državu košta između 1000 i 4000 maraka neto. Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić smatra da treba podržati svaki vid štednje na nivou državnih institucija, ali uz uslov principijelnosti.
A onda imate problem svi oni koji se sad zalažu za ovu stvar o kojoj pričamo i koja nesporno treba da dobije podršku, začute kada kažemo da pojedine institucije nisu funkcionalne, agencije, komisije i ostalo, i onda se tu dolazimo do parcijalnih stavova. Mi smo na administrativnom komisiji, evo prvi put to govorim, dogovorili da ćemo odmah poslije pauze analizirati neke stvari, i mi smo dali inicijativu na toj komisiji da se sa nekim stvarima mora prekinuti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske praksa plaćanja dnevnica za dolazak na sjednice odbora ukinuta je prije 3 godine, kaže poslanik SNSD-a u entitetskom parlamentu Srđan Mazalica, pojašnjavajući da su takve mjere štednje uvedene zbog ekonomske krize. Naknade koje se sada daju znatno su manje, kaže Mazalica.
Predsjednici odbora imaju nešto više, mislim da imaju oko 10% na platu, i predsjednici i zamjenici šefova klubova poslanika, oni imaju isto neko povećanje na platu. Ali u smislu tih naknada to ne postoji.
Iako i o platama poslanika Narodne skupštine Republike Srpske građani tek mogu maštati, oči bodu parlamentarci na državnom nivou koji redovno zarade i do 7.000 maraka. Zbog toga se u centrima civilnih inicijativa nadaju da će parlament BiH donijeti odluku o ukidanju naknada za članstva u komisijama. Podsjećaju da su njihova redovna primanja među najvećima u regionu, a njihov loš učinak, kao i loša ekonomska situacija u državi, obavezuju nadležne da što prije preduzmu taj korak.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Bankrot javnih budžeta u Bosni i Hercegovini se dešava, tvrde za Radio Slobodna Evropa neki od političara, sindikalnih aktivista i političkih posmatrača. Višegodišnje rastrošno, bahato i neodgovorno ponašanje bosansko-hercegovačkih političkih elita dovelo je do toga da neki od nivoa... a vlasti već ne mogu da ispune ustavne nadležnosti koje su im pripale Dejtonskim mirovnim sporazumom. Jedan takav primjer je Hercegovačko-neretvanski kanton, čiji ukupan dug, tvrde upućeni, već iznosi preko 50% godišnjeg budžeta. Pripremio Mirsad Behram.
Na udaru budžetske finansijske krize u Hercegovačko-neretvanskom kantonu već mjesecima su visokoškolske institucije, zatim pozorišne kuće kojima je kanton jedan od osnivača, te centar za djecu s posebnim potrebama. Radio Slobodna Evropa saznaje da je prošli mjesec novca bilo samo za plate za oko 5000 budžetskih korisnika, a već nema para za opremu po bolnicama te za materijalna sredstva u školama. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Žuljević, o stanju financija kaže.
Pa situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mogu slobodno reći dramatična, sa tendencijom prilaska u financijski haos. Kad se uzme situacija financiranja visokog obrazovanja i svi onih kategorija koje su tretirane kao grantovi u budžetu, odnosno nešto kao što je neobavezno financiranje, iako je Ustav vrlo jasan kada kaže da je i visoko obrazovanje ustavna nadležnost kantona, bojim se da već polako kanton ne izvršava onako kako je to planirano bilo po budžetu.
Da je stanje financija u tom dijelu BiH pred kolapsom, sumnja i predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš.
Kakve informacije imam? Nažalost moram reći, ono što ja imam i što znam, ništa nije ohrabrujuće. Zapravo čini mi se da se nalazimo pred jednim bankrotom gdje će sigurno doći do velikih problema što se tiče korisnika proračuna.
Saznajemo da se dug Hercegovačko-neretvanskog kantona procjenjuje na oko 25 miliona eura najmanje, do ukupnog u iznosu od preko 50 miliona eura, s tim što je kantonalni budžet negdje oko 90 miliona eura. Politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz kaže da nikako nije iznenađen informacijama o tome da se kanton sa sjedištem u Mostaru nalazi u stanju financijskog sloma.
Jasno je da HNK već dugi niz godina zapravo posluje sa jednim blago rečeno nategnutim budžetom, da je puno stavki koje su za neproizvodne aktivnosti, da nema dovoljno ekonomije. Te stvari za mene uopšte nisu nove, samo čini mi se da politika po prvi put mora javno priznati da je stanje zaista teško.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže da su sindikalci stalno upozoravali da će se doći u bezizlaznu situaciju, te za sve krivi vlast koja se neodgovorno ponaša.
Pa sami znamo u ovoj godini kad je situacija izuzetno teška, jedna neizvjesna situacija, njima pada na pamet da se kupuju luksuzna kola.
Špago naglašava kako je cijeli sistem postavljen naopako.
Jer se ne posvećuje pod broj jedan pažnja zapošljavanja tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego je uporno bilo suprotno, tamo gdje se troši, tamo su se ljudi zapošljavali.
Da ne bude zabune, tvrde stručnjaci, ovako stanje je u cijeloj BiH i kao primjer navode i manji BiH entitet Republiku Srpsku. Pravni ekspert Krešimir Zubak.
Republika Srpska nema kantone, ali ni u jednoj oblasti života i rada stanje nije bolje nego u federaciji. Da pač kore, zdravstvo, obrazovanje, položaj umirovljenika, broj neuposlenih.
Proizvođenje stalnih političkih kriza na svim nivoima zbog navodnih nacionalnih ugroženosti građane je dovelo na rub bijede. Zastupnik Aner Žuljević kaže da su te krize otjerale investitore, a kao primjer navodi grad Mostar koji zbog sukoba hrvatskih i bošnjačkih stranaka već 9 mjeseci nema gradskog vijeća.
Nema mogućnost da rješava one stvari koje su u nadležnosti gradskog vijeća, a podrška su investitorima. Tu je ona, da kažemo, strašna strana posljedica koju jednostavno ne možete ni napraviti procjenu u milijonskim iznosima zbog toga što gradsko vijeće ne funkcioniše i što se stalno ovo, da kažem, prolongira rješenje Mostara.
Sindikati su do sada uglavnom odbijali solidarne isplate uz riječi da ako ima novca za luksuzna auta, onda ima i za plate. Slavko Lauš iz sindikata učitelja kaže da su na sindikalnu solidarnost spremni samo pod jednim uslovom.
Da se izjednače plaće prosvjetara i državnih službenika. Jedino tada, kad dođemo do te pozicije, da budemo otprilike tu negdje svi podjednako, onda će sigurno sindikat osnovnog obrazovanja pokazati pravu sindikalnu solidarnost.
Lauš još kaže da neko mora snositi odgovornost za stanje u koje smo dovedeni.
Do sada svjesni smo da je svatko radio što je htio, jer nije bilo odgovornosti.
Dugoročno stručnjaci tvrde da je rješenje u ustavnim promjenama i pravljenju jeftinijeg sistema. Prvi korak napravila je nedavno svojim preporukama o reformi Federacije BiH posebna ekspertna grupa koju je formirao američki ambasador u BiH Patrick Moon. Ekspert pravne grupe Kasim Trnka kaže da su sada na potezu političari.
Sada će se političari naći u situaciji u kojoj mogu prihvatiti ili ne prihvatiti ove preporuke, ali će bar biti dužni da pokažu prstom na onu odredbu koja im je neprihvatljiva, da kažu argumentaciju zašto im je neprihvatljiva, da ponude bolje rješenje i da daju argumentaciju za to bolje rješenje. Loptica je u dvorištu političkih aktera koji treba definitivno da odluče o ovome svemu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Virtual Turist je nedavno uvrstio Sarajevo među prvih 10 najzanimljivijih evropskih gradova koje prema pisanju ovog svjetskog turističkog portala treba odmah posjetiti. U Sarajevu turisti mogu uživati u bogatim arhitektonskim oblicima, gostoprimstvu koje odlikuje Bosance ukusnim ćevapima. To je najzanimljiviji grad od zemalja na Balkanu, tvrdi se na portalu. Da li je to tako? Na ulicama Sarajeva pokušao se uvjeriti Zvjezdan Živković.
Catherine je iz Švajcarske. Bogata historija Sarajeva motivisala ju je da sa porodicom posjeti ove krajeve. Sreli smo je u haremu Begove džamije.
Putovali smo u Poljsku, Slovačku i onda razmislili zašto ne u Bosnu i Hercegovinu. Danas smo došli u Sarajevo, cijene nisu visoke, ali nismo došli radi šopinga, već da bolje upoznamo grad. Veoma nam se sviđa Begova džamija. Tokom boravka nismo imali nikakvih neugodnosti. Nekoliko dana smo kampovali na sjeveru Bosne i Hercegovine i ljude koje smo tamo sreli bili su veoma susretljivi.
Bob dolazi iz Holandije. Na naše pitanje kakve su mu prve impresije o Bosni i Hercegovini i prijestolnici, on kaže: A mix of
cultures. To je spoj različitih kultura. Smatram da je važno upoznavati druge kulture jer tako širite svoj um. Za mene i ostale ljude iz zapadne Europe boravak u Sarajevu nije skup. Čak bih rekao da je jeftin. Sve što ovdje kupujemo i plaćamo je u pola jeftinije, a ponekad i više od toga.
Ipak, naš sagovornik ima i jednu primjedbu. Just exchange
office. Ponekad mi se čini da me uposlenici mjenjačnica žele prevariti i kada vidim da me varaju, ne znam kako da im dam do znanja da to ne čine. I kada prigovorim, oni kažu da me ne razumiju jer ne govore engleski jezik. To je prava besmislica.
Za prvo polugodište ove godine kanton Sarajevo je posjetilo oko 135.000 turista i to je povećanje za skoro 12% u odnosu na isti period prošle godine, a u avgustu se očekuje veći broj posjetilaca, kaže portparolka kantonalne turističke zajednice Asija Hadžiefendić Mešić.
Idu nam veliki događaji, Sarajevo Film Festival, ali ide i svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom na Bjelašnici, tako da su to dva događaja koji će ponovo Sarajevo vratiti u svjetske medije.
Najveći broj inostranih turista u BiH dolazi iz redom Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Južne Koreje, Njemačke, Austrije, Italije, Sjedinjenih Država i Francuske. Na šta se najčešće žale?
Taksi od sarajevskog aerodroma do centra grada, mi dalje nemamo gradski prevoz organizovan nego isključivo taksi na ovoj relaciji, ali i vozila grasa i sve što to podrazumijeva, urednost samih vozila, neljubaznost revizora i vozača, ali i neobilježenost autobuskih i tramvajskih stajališta. Činjenica je da i dalje broj mjenjačnica nije dovoljan.
Negoduju i prodavači. Ismeta drži prodavnicu u Kujundžiluku na Sarajevskoj Baščaršiji.
Sve što vidiš ovdje ti je ručno rađeno, a prodaja nikakva. Znači ovdje postoji kineska roba koja odvlači pažnju turista i jeftinije i onda mi što pravimo to, mi smo donji. A struktura mušterija je nikad gora. Svijeta ima jako puno, ali niko ništa ne kupuje. Domet im je 10 maraka.
Zbog manjka autoputeva i ukinutih međunarodnih željezničkih linija, nedostatka niskotarifnih avioprevoznika, što je uslovljeno skupoćom Sarajevskog aerodroma, dolazak inostranih turista u BiH prijestolnicu jednak je kakvom izazovu. Već godinama je Bosna i Hercegovina zemlja tranzitnog turizma i tu praksu treba mijenjati, ističu stručnjaci. Ali kako motivisati turiste da se duže zadrže, jer prema statistici u Sarajevu ostaju do dvije noći. Odgovor nudi certifikovani turistički vodič i jedna među prvim ugostiteljkama u gradu, Valida Vilić.
Njih interes je kultura i istorija. U najmanju ruku sramotno je da gosti kada mene upitaju za naš zemaljski muzej, da ja moram njima reći da je on zatvoren. To zatvaranje muzeja nam je zaista oduzelo jedno noćenje, sigurno.
Jedno od rješenja je obogatiti kulturni život i ponuditi raznovrsnije aktivnosti u okolini Sarajeva, zaključuje Vilić.
Ja bih imala nekih prijedloga svakog 28. juna organizovati neku tipa predstavu na mjestu gdje je ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand, njegova supruga Sofija. Samim tim ste privukli određeni broj turista. Imati u historiji jednog grada takav događaj, a malte ne uopšte ga ne iskoristiti, to je suluda. Zatim naša žičara. Evo, dobili smo prije godinu i po skoro polovnu žičaru iz Švicarske koja stoji u Rajlovcu. Svjedoci smo redovnog reklamiranja na našim TV stanicama, zbog čega se ne bi u neku ruku investiralo da se malo više reklame reklamira naša država u inostranstvu, evo recimo CNN. Nema potrebe u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini reklamirati Bosnu i Hercegovinu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.